habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelayso bisha agoostna waa 21 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a somalilan oo diyaarinaysa xeerka howlgabka shaqaalaha dowladda.
xukuumadda somalilan baryahanba oo hay-adda shaqaalu garowdaan uga tahay waxay soo waday qorshaha sidii loo hirgelin lahaa markii ugu horreysay taariikhda somalilan iyo soomaaliya oo dhan isu wadageeye qorshaha howlgabka shaqaalaha iyo ciidamada si dadkii soo shaqeeyey muddada dheer tacabkooda iyo caqligooda iyo fikirkooda iyo tamartooda iyo cimrigoodiiba ku bixiyeena adeega qaranka qabtaan oo u khidmayaan bulshadooda sidii loo gelin lahaa taqaacud.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan sharciga saxaafadda ee dhowaan uu ansixiyey madaxweynaha soomaaliya.
waxaa ka mid a qodobka afaraad oo ka hadlaya arrimaha ku saabsan faafreebka ereyo fara badanoo horinta colaadaha iyo dhiirigelinta qabyaaladda iyo ereyo ahaa ku jira oon la fahmaynin dacaayad aan sali raad lahayn iyo waxyaalaha la sheegooya ahaa ku jira ereyo ahaa ku jira xaggirnimo inaan wax ku salaysa inaan la samayn karinaa ku jira waa ka warqabtaa qaraxyada iyo markay dhacaan dadka geysanaya waxaas ma la sheegi karo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo sahre cabdi axmed.
madaxda dalka hindiya ayaa sheegay in ciidamadooda ay ka hortageen iskudayo dowladda shiinaha ay ciidamadooda uga bedelayeen jiritaanka siyaasadeed ee gobolka waqooyiga ku yaala ee ladaakh halkaasi oo labada dhinacba ismarwaagooda siyaasadeed iyo muranka la xiriira xuduudda himalayan uu 4 bilood ee lasoo dhaafay u ka taagnaa. dowladda shiinaha ayaa iska fogeysa eedeymaha loo soo jeediyey. war qoraale oo kasoo baxay dalka indiya ayaa isniinta maanta ah waxaa lagu sheegay in ciidamadooda ay ka hortageen dhaqdhaqaaqyo ay ka wadeen shiinaha halkaas oo ay ka mid tahay tirokoob sharci darro ah iyo sidoo kale howlgallo military laakiinse wax faahfaahin oo intaasi ka dheeri ama aysan bixinin. waxaa kale warbixintan military ay shiinaha ku sheegeen in sabtidii toddobaadkan howlgallo ay sameeyeen iyaga oo ka hortagay tallaabooyin shiinaha ay rabeen inay ku qaadaan deegaanada koonfurta si ay wax uga bedelaan. sidoo kale warbixintan ayaa lagu sheegay in dalka hindiya ay ka go-an tahay wadaxaajoodyada in ay ka dhabeyso iyadoo dhinaca kaleetana ay sheegeen inay difaacayaan qaranimadooda iyo madax bannaanida dhulkooda. hogaamiyaasha suudaan iyo sidoo kaleeto taliyaasha kooxda fallaagada ayaa isniinta maanta waxa ay gaareen heshiis nabadeed oo taariikhi ah kaasi oo ah tallaabadii ugu horreysay oo muhiim ah oo lagu xoojinayo 17 sano oo colaad ah sida ay warinayaan wariyaal ka tirsan wakaaladda wararka ee a f b. hogaamiyaasha jabhadda kacaanka suudaan s r f oo ah dallad ay ku midaysan yihiin kooxo fallaaga ah kana soo jeeda gobolka galbeedka daarfuur iyo gobolka kaleeto koonfurta kordofan iyo blue nile ayaa dabaaldegay kadib markii ay heshiiskaasi galeen. heshiiskan oo lagu gaaray magaalada juba ee caasimada dalka dariska la'a suudaan ee suudaanta koonfureed ayay dhinacyadu isku raaceen laakiinse ma aysan saxiixeen si albaabka wadaxaajoodku ay ugu furnaadaan laba koox oo muranka uu ka dhex aroogsan yahay kuna soo biiri doona marka heshiiskaasi ay dhammaystiraan sida ay sheegeen basaraakiisha. kiisaska xanuunka covid 19 ee gudaha dalkan maraykanka ayaa axaadii toddobaadkan waxa ay gaartay 6 milyan oo qof sida ay muujisay daraasaad ay samaysay jaamacadda johns hopkins ee la socota arrimaha xanuunka covid 19-ka. kororka kiisaska la xiriira covid 19-ka ayaa yimid kadib markii qaar ka mid a gobollada dhaca galbeedka dalkan maraykanka ay wariyeen kiisas hor leh oo la xiriira xanuunka axaddii. gobollada iowa, north dakota, south dakota iyo sidoo kale minnesota ayaa dhowaantan waxa ay warinayeen maalin kasta oo kiisas ah oo ay diiwaangelinayeen halka gobollada montana iyo idaho iyaguna cisbitaalaadka la dhigay bukaano badan oo lala xiriirinaya xanuunka covid 19-ka. marka laga yimaado kiisaska cusub ee COVID-19 ee laga soo sheego gobolada dhexe maalmahan waxa hoos u sii dhacaysa tirada dhimashada iyo dadku u soo ridanaya xanuunka COVID-19 ka Mareykanka ayaa wali waxa uu majaraha u hayaa xanuunka COVID-19 ka guud ahaan caalamka wadamada uu saameeyay tirada marka la eego waxana tan iyo waqtigan u dhintay 183,000 oo ruux oo Mareykanka gudahiisa joogay Wafdi sare oo Mareykanka iyo kuwa Israa'iil ayaa isniinta maanta waxa ay ka duuleen Israa'iil iyaga oo booqday magaalada Abu Dhabi iyaga oo la socday duulimaad ganacsi kiisii ugu horeeyay oo Israa'iil taga isla markaana ka taga Imaaraadka Carabta duulimaadkan ayaa waxa uu ka gudbay hawada sare ee Saudiga taasi oo iyadana markii ugu horeysay ee duulimaad ganacsi oo Israa'iil uu gudbo hawada Saudigan oo dulmaro Israa'iil iyo Imaaraadka ayaa horantii bishan waxay ku heshiiyeen inay sameeyaan xiriir diblomaasiyadeed iyadoo uu Mareykanka kuna dhexdhexaadinayo Imaaraadka ayaa noqonaya dalkii saddexaad ee Carabeed oo caadiyeeya xiriirka Israa'iil kala dhexeeya iyadoo heshiis ceynkan oo kale tana ay hore u galeen dalalka Masar iyo Urdun Wafdiga Mareykanka ayaa waxa ka mid ah la taliyaha sare ee madaxweynaha dalka Mareykanka isla markaana ah wiilka madaxweynuhu uu soo dogo u yahay Jared Kushner iyo sidoo kale la taliyaha dhinaca amniga qaran Robert O'Brien oo ah ergega bariga dhexe ee Mareykanka iyo sidoo kale saraakiil kale Kushner oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in diyaaradda uu saarnaa intani ay tahay duulimaad taariikhi ah waxana rajaynayaa inuu yiri intani bilow ay u noqoto safar badan oo taariikhi ah oo gudaha bariga dhexe dhexmara saraakiisha Mareykanka iyo kuwa Israa'iil ayaa la kulmi doona saraakiisha dawladda Imaaraadka Carabta
had sanad sahar abd ahmed oo ino aqrisay warkii caalamka halka naga la socotaana waa VOA mas'uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in ay diyaarinayaan xeerka howlgabka ee shaqaalaha dawladda shaqaalaha ayaa waxa ku jira askarta iyo shaqaalaha kale ee caadiga ah shir ku saabsan arintaas oo maanta la qabtay ayaa waxa warbixintan ku eegay wariyeena sagal mustafa xasanuur
Gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe ayaa wareysi gaar ah u siiyay idaacadda afka Soomaaliga VOA waxa uu ka waramay shir maanta ay isugu yimaadeen kaasi oo ay soo qabanqaabisay hay'adda shaqaalaha isla markaana aha shirka wada tashiga xeerka siyaasadda howlgabka shaqaalaha dawladda Soomaaliland Farxaan ayaa ugu horeyn waxa uu ka waramaya shirkan iyo waxa uu ku saabsan
ayaa dad mahadsantahay shirkani wuxuu ku saabsanaa xukuumadda Soomaaliland Mareykan oo hay'adda shaqaalaha garowdan uga tahay waxay soo waday qorshaha sidii loo hirgelin lahaa markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliland iyo Soomaaliya oo dhan isugu wadagay qorshaha howlgabka shaqaalaha iyo ciidamada si dadkii soo shaqeeyay muddo dheer tacabkooda iyo aqligooda iyo fikirkooda iyo tamartooda iyo cimrigoodiiba ku bixiyeen adeega qaranka qabtaan oo u khidmayaan bulshadooda sidii loo gelin lahaa taqaacud loo gelin lahaa nidaamka pensionka ee dunida kalaba isticmaasho marka xeerkii waa sameeyney iyo siyaasadii labadiiba ciidamadana xeerkoodu gaar buu jiray marka shaqaalaha dawladana gaar baan xeerkii u sameeyney labada marka la isugu yeeray qodobba marka maanta aan isugu yeelnay shirkan aan u qabanay ku wada tashiga waxaan isugu yeelnay culimadii dariiqankii guud ee qaranka saraakiil garsooreyaal ka socda maxkamadda sare wasiirkii diinta wasiirkii cadaaladda wasiirkii shaqo gelinta wasiirka maaliyadda wasiirkii maxaan ku dhahdaa cadaaladda waxaan isugu yeelnay iyo sheekh maxamed cali culimada waaweyna iyo dr khadar dhamaan intaas waxa la isugu yeelay aqoonyahan kale oo economist isugu jira iyo qaybo kale mihnada kale sida ugu fiican ee qodobka hadii qofku uu howlgab galay oo pension ah taqaacud ahaa oo uu dhintay sidee loo qaybinayaa wixii la siinayay isaga marka annagoo shariicada u eegayna iyo shuruucda caalamigaaba ayaa laga dooday qodobkaas ay ku saleysan tahay xeerkan qodobkaas unbaa imika doodiisu taagan tahay marka aanu imika dhammayna ee go'aan ka soo baxo nuxurka ka soo baxa shirkan ee lagu daro qodobkaas ee laysla waafaqo waxaa loo gudbinayaa golaha wasiirada golaha wasiiradu markay ansixiyaan xeerka waajibkooda ka gutaan baarlamaanka ku tagaya baarlamaankuna waajibkooda sharci markay ka gutaan u dhaqan galo annaga qorshaha ka xukuumad ahaan arintan oo ah siyaasadaha xukuumadda madaxweynaha in dadka gaboobay ee dadka noqday in la siilo abaal celiyo shaqo abuurna loo abuuro dhalinyarada oo ay buuxiyaan kaalinta ay ka bixeen sanadka soo socda 2012 waxaanu qorsheysan 3,000 oo qof inay ka baxaan bayr hoolka ciidamada iyo shaqaalaha dawladda bedelkooduna la galiyo 3,000 oo ah dhalinyaro oo ciidamada ku biira shaqaalaha dawladda noqda marka run ahaan marka ugu horeysa ee waajibaadkooda sharci ay ka gutaan ee ansixiyaan baarlamaanka wuxuu noqon doonaa xir dhaqan gala siyaasaduba anagana ku talagalay markaa waxa weeye 2022 ka sanadka in la bilaabo taqaacudka
matalan qofkii inuu hawlgab ku noqon karo markii uu dhinaca ragga iyo dumarka
sida ay sheegayo xeerka iyo siyaasadu ragga waa 56 dumarkana waa 60 waxaana laga jari doonaa mushaharkooda 5% dawladduna waxay bixinaysaa 5% ilaa 7% marka taas ayaa dadna tacwiid celinteeda marka inta imika laga saari doono sanadka 2020 iyaga de waxba laga jari maayo 5% kan ma saameynayso iyaga waxa bixinaya hawlgabkooda kuwa shaqeeya waxa bixin doona kuwa kale bedelaya kuwa sii shaqeyn doona marka nidaamkan uu qaadanayo waxa la yiraahdaa divided benefit contribution system waa duuga ka shaqeeya oo ah kan taqaacudka galaya waa inuu taqaacudkiisa bixiya ka shaqeynaya oo wax ku daray dawladduna ay kaafto wax ku bixiso dadna lacagta la isu geeyay noqoto in lagu shubo sanduuqa hawlgabka
khadar oo kamid ah isagu culimadii ka soo qayb gashay shirkani ayaa ka waramaya waxa ay shariicada islaamku ka qabto
magacaygu waa khadar xasan axmed waxaan PhD ku haystaa shariicada islaamka waxaan halkan u imid si aan uga qayb galo shirkan ku saabsan bisilka loo qorayo shaqaalaha dawladda xeerka ku saabsan waxaan markaa tilmaamayaa shariicada islaamku sideedaba wixii wanaagsan way dhiirigelisay kamay hor imanin qofka shaqaalaha ah ee muxuu ahaa ummadda u soo shaqaynayay in fara badan markii uu hawlgab noqdo ama uu geeriyoodo in isagii la kafaalo qaado ama caa'iladiisi iyo dadkii uu wax siin jiray uu biilin jiray la kafaalo qaado shareecadu way dhiirigelisay may diidin cumar bin khataab radiallahu tacaala canhu nin waayeel ahaabuu la kulmay oo shaqaalihiisa ahaa shaqaalaha maaragtay ahaan jiray wuxuu markaa cumar markii uu xaaladiisii ogaaday wuxuu u qoray mushahar ku filaan kara bil kasta in laga siiyo baytulmaalka muslimiinta oo yacni bangigii u dhigmayay sidoo kale khaalid bin waliid radiallahu tacaala canhu isaguna nin ahlulkitaabku ama dimiyiinta dadkii loo yaqaanay waa dadkii yahuudda ahaa ama kristanka ahaa ee muslimiinta ku dhex noolaa ee jizyada ama lacagta laga qaadi jiray ninkii oo da' gaaray ayuu arkay markaa ninkii xaaladiisii markuu arkay isagiibuu markaa mushahar u qoray biil uu ku noolaado ayuu u qoray khaalid bin waliid radiallahu tacaala canhu kutubta fiqiga islaamka waxaa aada ugu qeexan oo ay in fara badan ka warramaan ciidanka markii ay gaboobaan ama ay geeriyoodaan in iyagii la kafaalo qaato noloshooda inta ka hadhay sidoo kale dadkii ay biilayeen iyagana la kafaalo qaato ilaa iyo inta isku filaasho gaarayaan in iyagana la kafaalo qaato si cad oo qeyxan ayay ugu qeyxan tahay fiqiga shareecada islaamka marka de in taa maanta ay dowladdeenu la dhiirigelisaa ama ay xeer u samayso runtii waa arrin aada iyo aada u wanaagsan shareecada islaamkana ku fadhida keliya uun in qaab qoraalka xeerka la waafajiyo shareecada islaamka oo si fiican loo tifaftiro ayuu baashirku uu ku saabsan yahay
sagal mustafa xasanuur v o a hargeysa
haatanna ku soo dhowaada xubintii ilayska v o a waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan idinla socodsiinayo anigoo ah maxamed colaad xasan toddobaadkanna barnaamijka waxaan ku eegaynaa sharciga saxaafadda ee uu dhowaan saxiixay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo toddobaadkii tegay ayaa waxaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu qalinka ku duugay xeerka saxaafadda soomaaliya oo wax ka beddel lagu sameeyey laakiin waxaa weli xeerkan ka taagan dood ku aadan qaar ka mida qodobada iyo tabasho ay qabaan ururada saxaafadda warbaahinta madaxa bannaan iyo saxafiyiinta soomaaliyeed ee ka madaxa bannaan warbaahinta dowladda maxamed cabdiwahaab cabdulaahi waa xogeeyaha guud ee dalladda sooma oo ay ku midaysan yihiin in ka badan 30 xarun warbaahin oo soomaaliya ka howlgala waxaan weydiiyey siday u arkaan xeerkan
waxaan u aragnaa inuu yahay xeer
xadidaya xurriyadda hadalka ee saxaafadda Soomaaliyeed. Marka hadii aan nahay ururada warbaahinta Soomaaliyeed, waxaan u aragnaa inuu yahay xeer loola jeedo caburinta saxaafadda Soomaaliyeed.
Dumiyaha ururka saxafiyiinta gobolka Mudug, Hanad Cabdi Faarax, ayaa isna barnaamijka Ilayska V O eda uga warramay sida ay u arkaan xeerkan.
Wuxuu halis ku yahay xorriyadda saxafiyiinta Soomaaliyeed ee madaxa bannaan, wuxuuna awoodda u gacangelinayaa dowladda, taasoo ka hor imaanaysa dastuurka dalka oo damaanad qaaday xorriyadda wariyaasha Soomaaliyeed. Runtii haddii aanan ka hadlina, wuxuu noqonayaa xeer dhaqan gala oo beri xuquuqdii wariyaasha intaba la duudsiyo laguna istaago. Madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ugu horreeya madaxweynaha iyo sidoo kale baarlamaanka, waxaan ka dalbanaynaa inay dib ugu laabtaan xeerkan oo waxkabadda lagu sameeyo.
Axmed Cabdulqaadir Yarow Axmed Saadiq waxa uu ka mid yahay saxafiyiinta ka howlgala Koonfur Galbeed Soomaaliya, waana tifatiraha Radio Baydhabo. Waxa uu qabaa in xeerkan wariyaasha gobolka aysan waxba ka ogeyn.
Waxba kama oginba, ma nagala qaybgelin, maba nagala la tashanba. Wax tala ah oo xeerkan ay ku leeyihiin, aniga intaan ogahay dad laga qaybgeliyey ama lagala tashtay oo la leeyahay reer Baydhabo wariyaasha, haddii aad tihiin xeerkan iyo xeerkan rabnaa inaan soo saarno, waa la dhaqan gelinayaa, ma jirto.
Leyla Cusmaan Maxamuud waa xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta gabdhaha Soomaaliyeed ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo SWJO, iyadoo ku sugan Muqdisho ayaan weydiiyey sida ay aragtidoodu tahay.
Waxaan u arkaa xeerkan inuu yahay sharci dowladda ay samaysatay oo ay doonayso in ay ku maamisho guud ahaan saxaafadda Soomaaliya, isla markaasina ay uga hortagto oo ay ku hakiso xorriyadda hadalka.
Sidoo kale waxaa guud ahaanba xeerkan ka soo horjeeda maamulka goboleedka Puntland oo shaaciyey inuusan ku dhaqmi doonin. Sharcigan oo ka kooban 14 qodob ayay soo ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka hor inta uusan madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo saxiixin. Haddaba maxay yihiin qodobada ku jira xeerkan ee ay wariyaashu ka qaylinayaan? Su'aashaasi waxaa ka jawaabaya Maxamed Cabdiwahaab Cabdulaahi, xogeyaha guud ee dalada Sooma.
Waxaa ka mid ah qodobka afaraad oo ka hadlaya arrimaha ku saabsan faafreebka, ereya fara badan oo horinta colaadaha iyo dhiirigelinta qabyaaladda iyo erey aha ku jira oon la fahmaynin, dacaayad aan salii raad lahayn iyo waxyaala la sheegooyo aha ku jira, erey aha ku jira xaqjirnimo inaan wax ku salaysa inaan la samayn karin aha ku jira, waa ka warqabtaa qaraxyada iyo markay dhacaan dadka geysanaya, waxaas ma la sheegi karo. Sidoo kale waxaa kamid a xeerkan qodobada ku jira waxaa kamid a qodobka shanaada kamid a sidoo kale waxaa kamid a qodobka sideedaad ee xeerkan oo ka hadlaya ruqsadda warbaahinta. Xeerkan wuxuu sheegaa ruqsadda warbaahinada marka la siinayo in dib loo soo bilaabayo dhammaan warbaahinada, macnaha warbaahintii jirtay 20 sano iyo 30 sano jirtay in maanta la bilaabayo, macnaha adduunka kama jiro xeer gadaal loo akhriyo. Xeerka maalinta uu dhaqan gali sharciya uu ka bilaabta. Sidoo kale waxaa kamid a qodobka sagaalaad oo shatiga ka hadlaya. Waxaa lagu leeyahay shatiga marka laga hadlayo waxyaalaha lagu xiraa waxaa kamid a in warbaahinada isdiiwaan gelinaya ay bixiyaan lacag dibaajiya fiiri idaacad ama TV ama warbaahin furna 20 sano a maanta waxaa laleeyahay lacag dibaajiga dheg. Maxaa waa lacag dibaajiga? Idaacaddu waxay lamid tahay dukaanka iyo bankiga iyo xarumaha kaloo la furanayo oo ganacsiga lamid tahay. Waay dibaaji ma la weydiiyo? Maxaa dibaaji loogu xiraa? Maxaa shatigeeda xoojiyo dhib ka dhigay oo u diiday kuwa kale? Sababtaas waxa waaye inay tahay in ay warbaahintu tahay tan xakamaynaysa ficilada iyo khaladaadka ay dowladdu gelayso. Sidaasaa la rabaa marka in lagu aamusiyo. Qodobka 10-aad kamid ahoo sheegaa in la diidi karo shatiga loo diidi karo. Qodobba fara badanaa kamida waxaase ugu weyn golaha qodobka ka hadlaya golaha warbaahinta Soomaaliyeed. Qodobka 14-aad kamid ah golaha warbaahintu ka hadlaa. Golaha warbaahintu waxaa lagu leeyahay golaha warbaahinta la sameynaya ayaa sameynaya wasiirka warfaafinta sameynaya. Golaha warbaahinta waxaa soo magacaaba wasiirka warfaafinta. Wasiir warfaafin golaha warbaahinta soo magacaaba say u yihiin golaha madax bannaan. Sharciga waxyaalaha la yaab kale oo ku qoran waxaa kamid a golahaasu inay shuruuc soo saari doonaan oo shatiga kamid yahay laga qaadayo saxaafadda, lacagta laga qaada ay kamid tahay, waxay soo saari doonaan xeer anshaxa iyagaa soo saari doona. Hadda waa golaha uu wasiirku magacaabaya waay. Marka gole aysan shaqo ku lahayn, warbaahintuna aysan awood u lahayn inay kamid noqoto oo dadka la qorayo oo wasiirku soo qorayo, sidee marka ku noqon karaan goro oo madax bannaan? Waa inay golahaas noqdaan golaya lamida golayaasha dowladda ee madaxa bannaan. Qodobka 39-aad, qodobkaas wuxuu sheegaa wasiirka warfaafinta kaalinta uu ku leeyahay golaha saxaafadda. Markaad akhriso waa kaa codsanaya inaad akhrisay adaa yaabaysid. Macnaha golaha saxaafaddu inaysan jirin oo waxa uu wasiirku leeyahay ay yihiin ogaanay maxkamadda fakhriyinkiisa waxa kamid wasiirku rafaafinta wuxuu awood u leeyahay inuu hirgeliyo xeerka warbaahinta iyo xeer hoosaadka horta xeerka iyo xeer hoosaadka warbaahinta wasiirka awood u leeyahay inuu hirgeliyo waa sababta aan u qeylinayn inay ka tahay sidoo kale wasiirku wuxuu u jiheeyaa oo u dhigistaa golaha saxaafadda qaranka golaha asaa dhigisana asaana jiheeyaa hadda maxay dhaama shaqaalaha asaga magacowdo waa wuxuu u dhigisanaa cabashooyinkooda lagu leeyahay markaas wuxuu u gudbinaa golaha wasiirada soo jeedin wuxuu leeyahay lagu leeyahay inuu wax ka bedel ku sameeyo golaha qaranka macnaha qof kamid ama laba kamid oo aragay inaysan la jaanqaadayn oo fikradihiisa ay diidan tahay waa ka saaraa asaa awood u leh wuxuu leeyahay lagu leeyahay soo jeedin markuu rabo inuu isugu yeero wuxuu awood u leeyahay soo jeedin xeerkaani wax laga bedelo xeerkan hadda aada arkaysid ay wax laga bedelo oo awood u leeyahay asaa soo jeedi kara macnaha mid hadda xataa aanan qaylo ka qabin oo isaga uu hala bedelo dhihi kariya marka qodobadaas faraha badanna oo aan la soo koobi karin kamida qodobada xeerka saxaafadda ku jira oo saxaafadda ay cabashada ka qabaan
maxamed cabdiwahaab ayaa ii sheegay in cabashada ay xeerkan ka qabeen aysan ku koobnayn marka uu madaxweynaha saxiixay oo keliya oo xitaa ay daba socdeen intii aanay labada aqal ee baarlamaanku ansixin
aqalka hoosaan u gudbinay qodobadan ka cabanayna waxba kama qaban aqalka saraan u gudbinay waxba kama qabanin kulana la yeelana waa u gudbinay xoogaa lagu marsiiyaba ayagaaba loo hanjaba mar maalintii ansixinayeen waa soo baari kartaa dagaala ka dhex dhaca golaha aqalka sare xoogaa lagu marsiiyey xoog iyo madaxtooyada ay jajuubaysaa lagu marsiiyey madaxweynihi u tagna waxaan dhahna isku saxeyn xeerkan waa kasoo horjeedna nagama aqbal wuu saxeexay marka xeerkan waa xeer noocaasa qodobada ku jirana 90% waa qodobo saxaafadda lagu cabulinayo
leele cusmaan ayaa qabta in gabdhaha suxufiyiintu ay ka baqayaan go'aamada ay gaari doonaan guddigan la sheegay inuu dhaqangelinayo xeerkan saxaafadda ee dowladdu ay ansixisay
in guddigaas ayba sheegeen inuu madax bannaan yahay aana qeyb ka noqon doonin maxaa yeelay ee wasiirku rafinta ayaa soo xulayo isaga ayaana kala diri karo taasna si gaara ayay gabdhaha u saameyneysaa maxaa yeelay gabdhaha waxay diyaar u yihiin in tartan iyo awood ay ku doortaan waxyaabaha ay doonayaan ama guddiga madaxa bannaan ee ay la shaqeyn doonaan marka hadduu guddigu yahay mid wasiirka uu maamulayo gabdhaha door kuma yeelan doonaan dhankaasna aad ayuu uga saameyn doonaa runtii cabsi weynaan ka qabnaa iyadoo sharci loo cogsanayo in gabdhaha saxafiyiinta la dhibaateeyo
saxafiyiinta ayaa sidoo kale shaki weyn ka qaba waqtiga lagu soo beegay saxiixa madaxweynaha ee xeerkan waa kan axmed cabdulqaadir yarow axmed saadiq mar kale
xilligan wax kusoo beega waa dareemi kartaa xilli kala guur ah waay marka waxaan isleeyahay waxaa la rabaa in la caburiyo saxaafadda caburin saxaafadeeda u arkaa waayo 4 sano dowladdan ay soo jirtay haddii iyadoo 2 sano ay ka dhiman tahay xeerkan lasoo saari lahaa oo la dhihi lahaa waa inay isoo diiwaangeliyaan waxbay ahaan lahayd laakiin haddo iyadoo wax ka yar 5 bilood ay u hartay dowladdii xukuumadna hadda aanan jirin la yiraahdo dabcan waa in 4-5 cisho guduud ay isku soo diiwaangeliyaan anigu waxaan isleeyahay meesha waxaa ku jirto caburin saxaafadeed
dowladda soomaaliya ayaa u aragta in xeerkan uu difaacayo xuquuqda wariyaasha agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaa inkastoo uu qiray inay jiraan qodobo ay wariyaashu ka cabanayaan oo madmado ku jiro haddana dowladdu ay diyaar u tahay inay dhegaysato cabashada wariyaasha
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed walaal adiga iyo v o a ba waa idin salaamay salaan kadib walaalow cabashada wariyaasha soomaaliyeed qaar ka mid a ay ka muujiyeen xeerka marka hore dowladda soomaaliyeed waa ay tixgelinaysaa shaqsiyanna waxaan u arkaa sida madaxda wasaaraduba ay sheegeen inuu mudan yahay in la tixgeliyo lana dhegaysto sidii soo socotay 12 sano ee lasoo dhaafay oo tixgelinta loo hayo saxafiyiinta darteed 3 jeer baarlamaanka soomaaliyeed xeerkan uu ansixiyey 2 madaxweynena ay u saxiixeen dabcan wariyaashu xaqay u leeyihiin inay xuquuqdooda u hadlaan inay waxa ay u arkaan inay dhibaato u keenayaan ay ka hadlaan waana runtii in la qiro oo la sheego horumarka laga sameeyey tixgelinta cabashadooda in ay keentay in wax badan laga bedelo xeerarkan laga soo bilaabo 2015-kii iyo hadda oo 2020-kii la joogo intaasoo jeer si cabashadooda loo tixgeliyo welina sida ay dowladda soomaaliyeed ballan qaaday waxaa dowladda ka go-an inay weli dhegaysato cabashadooda wax alla wixii suurtagalana laga qabto hase ahaatee taas micnaheedu maaha in xeerku uu taagnaado xeerku waxaan aaminsannahay intiisa ugu badan inuu u wanaagsan yahay saxafiyiinta وانا لدغن قلنا يا ان شاء الله تعالى عبشدة نوالتيح قلنا يا
سيكدوان عبشدة هورياشة العدالة ايا اماني قضبكو جريح يركب
وحو عبور يا هنان عدالة ديد ورياشة غيب كيهين وحو عبور يا قديو يعني تلابوين كالدوان اولومر يا مركا اي ورياشة وحيالة سوقارتو وحو دمان حاران تنمين يا كوحد قدبكا ورياشة نوع كسو اي تهي إنها لحيري كرين ورية يحرون ورباهين ادمنا يدو أنوار المحكمة يدلوها يسن إن محوعها وحرسة يا قديو أي قيب كيهن ورياشو أي قيب كيهن برشدة صوماليات وكشغينا يا عرماء لحيري لسحفيين تمركا ما أرقنا رونتي وحالس يعبسي يدباتو ورياشو أوكيني كرو لكن وحنا من سنة إنو قبات يدنبت قليو ورياشو أوكيني هدي إلهي أغدرو سيدا صوائتانا سيدا هراء عنو شاقي وحكستا لو أرك كرو إنا dibaatooyinka ee saxafiyinta dawladdu waxay diyaar u tahay in xilli kasta oo munaasib ah dib loo fiiriyo
al-adala oo la soo shaqeeyay warbaahinta madaxa banaan haddana ka tirsan mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta ee dawladda Soomaaliya ayaa qaba in xeer iyo sharci uu uga wanaagsan yahay wariyasha iyo warbaahinta madaxa banaan inay ku shaqeeyaan xeerlaan
saxafi ku hoos shaqeeya xeer iyo nidaam ama saxafad xeer iyo nidaam ku hoos shaqeysa iyo saxafad aan lahayn xeer difaac iyo mid ay ku gambato minna khibradeeda iyo fahamkayga waxaan runtii aaminsanahay inayna wax isku dhaw ahayn sababtu waxay tahay horta marka koowaad meel yaani xeerku wuxuu jideeyaa laba shay oo ah xuquuq adigu aad leedahayna uu ku siiyaa waajibaadna uu ku saaraa dadka kale tan uu ka ilaaliyaa inta ayuu u taagan yahay si gaar marka aad tahay qof aan hubaysanayn oo isoo markaas aan ahayn cid u hubaysneed oo awooda gacanta ku haysatay qofka ugu baahida badan qaanuunka ayaa tahay qofka ugu baahida badan xeer inuu jira inuu jira ayaa tahay waxa runtii si gaar ah saxafiyinta Soomaaliyeed marka loo yiraahdo xeerkan ka hor ma aanay haysan saxafiyintu wax difaaca marka laga reebo si guud inay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dastuurku u ballan qaaday ama muxuu xuquuqdooda ay ku cadahay si guud ay ka mid yihiin laakiin si gaar ahaaneed xeer shaqadooda quseeya oo xuquuqdooda sheegayo oo habraaca loo maraayo hadii la rabo in lala xisaabtamo sheegayo oo xaqooda ilaalinayo oo xuquuq waajib ah siinayo ma jirin marka wax isku dhow maaha
mar hadii xeerkani uu saxay madaxweynaha Soomaaliya wuxuu noqonayaa xeer qaran oo dhaqan galaya hadaba maxaa la gudboon wariyasha iyo ururada warbaahinta ee xeerkan ka qeylinaya su'aashaasi waxa ka jawaabaya maxamed abdullahab abdullahi
talaabooyinka la gudboon hadii aan nahay miidiyaha Soomaaliyeed iyo ururada saxaafadda Soomaaliyeed waxay yihiin inaan u ololeyno xeerkan iyo noociisoo kale in dalkan aan loo isticmaalin adduunka Soomaaliya adduunkay ka mid tahay wadamada dimuqraadiga lagu tilmaamo hadda fiican u soo koray ka mid tahay xeerarka noocaana waxay gelinayaan godgelinayaan dimuqraadiyadda Soomaaliyeed mudan madaxweyne waddankaad ka timiday bal daawo waxa ka socda madaxweyne Donald Trump saxaafadda waxa dhex maraya fiiri kelimad uma dhihi karin wax kama qaadi karin maalinka sajiid ku kacaya waxba kuma sameyn karin maxay yeelay awood u malaha inuu wax ku sameeyo mudan madaxweyne saxaafad waa madax banaan tahay dastuurkaana sheegaya waxa oo ay ku shaqeynayaan waa dastuurka ixtiraam shakhsiyaadka dawladda u shaqeeya mooda inay naga xigaan dalkan naga ma xigaan bal anaka ka xigno oo xilliga burburka kasoo shaqeynayeen oo taagneen oo u rafaadeynay ayagu shalay yimideen ayagu boorsadood oo tabirina way baxayeen boorsadooda nabiye heestaan hadaysan haysan waxay lamid yihiin kuwa haysta ay u shaqeeyaan waxaan leenahay marka dawladda federaal waxaan leenahay sharciga ixtiraam saxaafadu waa madax banaan tahay beesha caalamka qaramada midoobay waxaan ugu baaqaynaa dawladda Soomaaliya ayaga taageerada siiya waa inay kula xisaabtamaan xurriyadda saxaafadda xadgudubka ay ku sameynayso
codkaasina waxa uu ahaa maxamed cabdiwahaab cabdullaahi xoyaha guud ee dalada Soomaa oo ay ku midoobeen in ka badan 30 warbaahin oo Soomaaliya ka howlgasha waxaana uu gabagabo u ahaa barnaamijka ilayska VOA-da inta barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno waa maxamed culad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed culad xasan
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barakacayaasha danyarta ah ee ku dhaqan magaalada boosaaso oo wajahaya dhibaato dhinaca maciishadda ah oo ay kala kulmaan marka ay ka xagaabaxaan magaalada boosaaso. waxaad kaloo maqli doontaan saamaynta cudurka coronavirus ee xeryaha qaxootiga ee dalka kenya, gaar ahaana ganacsigii soomaalida ee halkaasi ka ganacsan jiray. kaalmihii heesaha iyo ciyaaraha ayaan barnaamijkan ka marnay. aynu ku horeyna, barakacayaasha danyarta ah ee ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa waxa ay dhibaato dhinaca maciishadda ah ay kala kulmaan xilliga ay ka xagaabaxaan magaalada boosaaso una guuraan deegaanada qabow ee u dhow magaaladaasi, waxaana soo wajahda isbeddel ka dhasha dhinaca maciishadda oo ka duwantii ay horey ugu noolaayeen ee boosaaso. waxaana u suurtageli weyda inay deegaanada cusub ee ay tageen ay ka helaan waxyaabo badan oo horey noloshoodu ay ugu tiirsanayd. wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac ayaa sahre maxamuud cabdi oo ku sugan magaalada carmo ka waraysatay dhibaatada ay la kulmaan xilliga xagaabaxa.
magaceyga waxaa la yiraahdaa aniga sahre maxamuud cabdi. qoyskayga waxaan ka koobanahay caruurteedii aniga odagayga markaa isku dara sagaalan ka koobanahay. magaalada boosa waa kasoo baxay, kuleelan ugu soo baxay, waxaan imaaday magaalada carma hadda jooga. haddaan joogane wallaahi iskama xuma, magaalada way iska fiican tahay, waxba xumaana malaha. laakiin maceeshadii qoyska ayaa nagu adkaatay. sida markaan magaaladii weyna boosa aan joogno aan u helay nolol maalmeedkeeda, halkan xoogaa way ka adag tahay sidii hore.
haddii aad noo sharaxdo farqiga u dhexeeya waxyaalaha iibsataan oo aad ka iibsataan carmo iyo boosaaso maxay tahay?
maanta markaad shaqo tagtidooda wax yar aad soo heshid inaa qoyska adeegooda wax ku filan waxaan ku dhihi xaggaa boosaaso markaad joogto maceesa jabanaa helaysaa, yaanyadii oo goobaa helaysaa, baradhadii oo goobaa helaysaa, cagaarkii oo kunkun lagadaa helaysaa, adiga maceesa jabanaa helaysaa, qoyska wax ku filana helaysaa. haddaad hilib aweyd weyd kaluun yarad iskasoo gadanaysaa ama hilib yaroo waxaad helaysaa qaymihiisa jabanya helaysaa ood aweedi karto. laakiin markaan hadda carmo aan joogo wax walbaba waxa u yar rubac tuman kiilo kiila u yar tabarteenana sidaas way ku gaaban tahay, waayo waxaana dad iska danyaraanahay.
marka raashinka guriga ma dhigataan? wax walba maalinta unbaad soo adeegataan?
may maalintaas unbaa wax walba soo adeeganaa. kiilo kiilaadka waxay soo iibsanaa soo adeeganaa. laakiin xaggaas boosaasaa noo jaban, halkan waa nagu adag tahay.
hadda maxaa ku qorshaysan?
hadda waxaa ii qorshaysan inaa magaaladii weyneed ku laabto, maadaama maxaan ku dhihilaha maceeshada igu adkaatay oo haddeerna aan aweedi waayay inaan kusii noolaado magaalada inaan ka laabto.
markaad guurtaan maxaa raacdaa?
markaan guurno basaskaasaan raacnaayo wallaahi basasaan isnaqaano. waxaa jirtaa wiilal iyaga iskaga naxariisto danyarta oo qeymo jaban ku qaaqaada iska jiro, ayagaan iska raacna.
baskuma wuxuu qaadaa hal reer?
may wallaahi saddex iyo lababa waa la isku carcarisadaa. hal reer lacagta hal reer ma aweedo inuu iska bixiyo.
saddex reer oo kale haddii uu raro muxuu ka qaadaa?
saddex reer oo kale hadduu raro sideetan waa ka qaadaya.
sideetanka dollar bay qaybsanayaan?
qaybsanayaan, qaybay iskaga bixinayaan.
horta gurigaad carmo degantiin ma idinkaa iska leh?
gurigaan carmo deganahay waxaan deganahay qaybta barakacayaashaan deganahay oo baxayo. kheyr allah siiyey gudoomiyihii horaa noo qorsheeyey dhulkaasoona siiyey iyo dowladdaana siisay. wallaahi waa dhulna loo siiyey, hadda wax lacagahona laga qaadaa ma jirto. intaasaaba kaalmo aan ku haysanaa anagaaba iskale.
boosaaso haddii aad tagtona?
boosaaso haddaan tagana barakacayaashaan deganahay, laakiin dhulka anaga ma lihin, anagaabana laga sii qaadaa waxoogaa kira ah bishii aan ku bixinaa sandaqadaha.
marka gurigii kira la-aanta waxaad kaga cararaysaa maciishada kugu qaaliyowday?
maciishada ee ugu qaaliyowday guriga kira la-aanta waxaan uga cararayaa. gurigana biyo nooguma jiraan oo biyo malahan, waa bilaa biyo.
maxaad ka shaqeysaa marka haddii aad carmo joogto iyo haddii aad boos joogto?
magaaladan ka shaqeysaa meelahan maxaan ku dhihi lahay xaaxaaqin iyo waxaasay ta adigo magaalada ilaah iskasoo galaa dadkaas ilaahay muslimiintaas soo dhex galaan ka dhex shaqeysta dhaqo iyo qashin qaado iyo meelaha xaaqid iyo waxaan helaba waa ka shaqeysta
garte haween badan oo adiga kula mid oo ku shaqeysta arrimaha ma jiraan oo iminka armad degen oo u socda boosaas
way jiraan wayna buux ween barakacyaashay ka buuxaan waana shaqeystaan waxaa shaqeystidna hadii aysan kugu filnayn meeshay kaaga filantaad ka shaqeysanaysaa meel walba waa laga shaqeystaa xagga haddaa tatab waa ka shaqeysanaysaa laakiin waxaa soo shaqeystida kugu filan magaalada weyn xilliga qaboobahana waxaan tagaynaa boosaaso xilliga kuleelahana carman soo aadnaha marka dad xanuunsanaa jiro dad xaamilaha jiro dad caruur yar haastaa jiro dadku waa danta qalbi way iska badan tahay
biyaha xagga ka cabsaan carmo
biyaha dad waxaa jiro dadku way isdhaadhaamaan xoogaa barkada qotaya jiro dadkaasaan ka iibsana may waa naga iibiyaan kulama shuban inaan kula shubano way diidan way naga iibiyaan 20 lihii waxay naga siiyaan 15 senti
biyo macaan yaa marka
biyo macaan waa biyo carmo laga cabo ceerasha booydaha keenan ay shubaan
Muqdisho goor ma kugu dambeysay
haddana adigu muddo 10 sano ku dhadhow Muqdisho waa igu dambeysay mar hore igu dambeysay magaaladeedu waxaan boosaasan ku noolaa hadda aan jooga caruur kamid ahna aan ku dhalay meeshaan marka ka shaqeysta meeshaan la qabsaday qeyr alaasiye meeshaan nabadeedina ay fiican tahay waxaan soo shaqeystay aad nabad ku cunaysaa
taas waxa ay ahayd Saare Maxamuud Cabdi oo ku sugan magaalada Carmo waxaana u warramaysay wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac haatan dhageysiyaal dhinaca kalmaha heesaha aynu ku nasan waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanada Najma Nashaad
Alarki my city, if they keep trying
haatanna Kenya cudurka coronavirus ayaa saameyn ku yeeshay ganacsiyada Soomaalida ah ee ka ganacsan jiray xiriyaha qaxootiga ee Dadaab iyo kuwa ganacsiyada keenay jiray halkaasi. Si gaar ah suuqa xoolaha lagu iibiyo ayaa lagu soo warramayaa inuu si weyn u saameeyay cudurka coronavirus. Arrintani ayaa waxaa keenay xanibaadaha ay dowladda Kenya ku soo rogtay si loo yareeyo faafista cudurka coronavirus. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warkan ka soo diray Nairobi.
Mudooyinkan dambe dhaqaalaha iyo weliba ganacsiga aad ayuu u saameeyey meelaha qaarkood coronavirus gaar ahaan xiliyaha qaxootiga. Waxaa jiray dad ka soo ganacsada oo halkaasi ka yimaada magaalooyinka taga ama dadka ganacsatada xoolaha oo iyaguna xiliyaha qaxootiga gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari oo xayiraad weyni ay la kulantay. Cabdirasaaq Tolbo waaye waa saxaafi halkaasi ku sugan ayaa biyoweeda barnaamijka tubta nolosha waxa uga warramay bal muddooyinka dambe dhaqaaluhu sida uu yahay oo uu saameynta ugu yeeshay xeryaha qaxootiga.
Yaasin, gabi ahaanba waxaa dadka xeryaha iyo deegaanka Dadaabba ay aad uga dayrinayaan dhaqaalaha oo aada u liito kadib intii uu bilowday cudurkan si faafaya ee coronavirus oo gabi ahaanba saameyn ku yeeshay sida ay sheegayaan dhaqaalihii. Markaad fiiriso dhanka gaadiidka oo kale, gabaabuurleydu waxay ku sheegayaan in aysan qaadi karin ilaa dad gaarayo 4 qof, keliya loo ogol yahay 3. Dadka waxay sheegayaan in isu socodkii dhanka suuqa xoolaha oo uu ku yaalo xerada qaxootiga ifa suuq weyn oo xoolaha lagu iibsado gabi ahaanba uu asagaa noqday mid liita oo dadka kala fogeynaya oo shaqaale ka socda wasaaradda caafimaadka inta badan wacyigelin inay dadka kala fogaadaan ama wax afka qaran lagu yirahdo social distancing ay sameynayaan. Marka dhibaatada dhaqaalaha ayaa dadka aad ay uga cabanayaan muddooyinkii ugu dambeeyey kani intii uu soo isbaxay cudurkan coronavirus oo xitaa hay-adaha caafimaadka ay sheegeen in dad ka tirsan deegaanka iyo qaxootigaba laga helay cudurka coronaviruska.
Xoolaha oo aad ugu dhow ifo iyo xeryaha qaxootiga ayaad sheegtay in sidii hore ganacsi waanu ahayn, marka sidee dadku ugu baraarugsan yahay arrimaha aad sheegtay ee kala dheeraanshaha xagga bulshada ama social distancing-ka markii miyiga iyo ay soo dhex galayaan xeryaha qaxootigu?
Dadku waxay ku jiraan feejignaan aad u weyn, waxaana inta badan ay sameynayaan inay kala fogaadaan oo aysan isku soo dhawaanin. Marka hore waxa ay dadka sameyn jireen inay isku soo dhawaadaan inta uusan cudurkan bilaabanin, laakiin hadda waxay u muuqataa inay tahay dadka mid cabsi weyn uu ku hayo oo la kala fogaanayo oo la isku soo dhawaanaynin. Marka arrintaas ayada ayaa waxay noqotay intay maaragta raacaan qawaaniinta ama dastuurka dastuurka isoo dejisay wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha caafimaadka ee dowladda iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka.
Magaalooyinka waaweyn, supermarketyada iyo suuqyada laga dukaameysto calaamadaha lagu dhigaa oo ay ku qoran tahay hal mitir iyo bar ilaa laba mitir qofka u jirso, marka ganacsigiina marka xeryaha qaxootiga la eego ee astaamahaas ma lagu dhaqmaa mase ka jireen?
Yaasi waa ay jiraan mararka qaar markaa fiiriso dukaamada iyo makhaaxidaha waxaa hor yaala taangiya ama haamo la dhigay iyo saaboonta gacmaha lagu dhaqo oo ay ku qoran tahay qof walba oo makhaaxida ama dukaanka soo garay waa inuu gacmaha dhaqdaa. Waxaa sidoo kale aad arkaysaa makhaaxidaha xilliyada habeenkii wixii ka dambeeya halka saaca habeennimo lama ogolo inay laga shaqaysto oo albaabada laisugu laabaya. Dadku markii saddex saac oo habeennimo gaaraan waxay u ogaansan yihiin amarkii dowladda ee ahaa in aan bando ugu jiro. Marka waxaa sidoo kale ay dadka isku salaamayaan sidii hore isku salaami jireen qaab ka duwan oo kor baan iska salaamayaa qaar iyagoo gacmaha wax ku wataba is salaamayaan. Marka si weyn baa looga dareemayaa dadkana ay u hab raacayaan qaabka ee wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha daray arrimaha caafimaadka ay soo dejiyeen.
Marka suuqyada ugu dambeyntii xoolaha laga kala dukaameysto waa lo'da iyo geela iyo ariga meelaha xeryaha qaxootiga maadaama ay xanimeen, gaadiidkii ay dadku raacayeen ma ku ahayn xoolaha lagu keenay biyaha cadaadisku inta badan saaran yahay mase waa kuwa ay dadku raacaan? Maxayse tahay talada aad u jeedinaysa xoolo dhaqatada halkaa joogta ee ganacsiga u keensaaraysa xeryaha qaxootiga?
Dhibaatada u weyn ee dadka hadday ka cabanayaan waa xilliga ay suuqa imaadaan dadkii oo tiro yaro, dadkii oo cabsi ay ku jirto cudurkii. Dadka reer miyiga markaa la sheekaysto waxay kuleeyihiin waxay ku noqotay caqabad aad u weyn, wayna la qabsanayaan qaabkan cudurka covid sagaal iyo toban uu sababay ee ku saabsan in la kala fogaado. Gaadiidyada kale waxay ka calacalayaan in aysan qaadi karin dadkii horey u qaadi jireen oo ciidamada iyo wasaaradda caafimaadka ee ilaale iyo fujignaan aad weyna kayaan. Marka inta badan dadka miyiga jooga oo maaragtay ganacsiga xoolaha keeni jiray iyo dadka magaalada jooga oo gadan jirayba dhammaan cabasho weyn bay ka muujinayaan arrimahan xagga cudurkan coronaviruska oo dhaqaalaha gabi ahaanba la degay. Dadka waxaan ugu baaqayaa inay kala fogaanshaha ama kala dheeraanshaha ay sameeyaan. Waxaan sidoo kale ugu baaqayaa in gacmaha la dhaqdo oo waxaan ugu baaqayaa dadka inay xirtaan maaska ama waxa afduubka loo yaqaano oo qofka neeftaada u neefta kale soo gaaraynin. Talooyinka wasaaradda caafimaadka ay raacaan caafimaadkoodana ay ka taxadaraan inta lagu guda jiro xilliga adag uu saameynta ku yeeshay coronaviruska.
Aad ayaad umahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdirasaaq Tolmawaaye oo saaxiibkii jooga xeryaha qaxootiga oo barnaamijka tubta nolosha ugu helayay saameynta ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa dadka xoolo dhaqatada iyo weliba baayamushtarka uu ku yeeshay coronavirus. Yaasiin Xuseen Warneene, tubta nolosha, Nairobi.
gabagabadii barnaamijka ayaanu soo gaarnay dhegeystayaal, waxaana dib u jaleecinaa kaalmihii heesaha. Waxaan idiin soo qabanayaa heesta Ceelbuur iyo fanaanka Salaad Maxamed Shardi, Salaad Darbi.
I'm gonna play.
codkaasi fanaanka salaad maxamed shardi salaad darbi wuxuu gabagabo u yahay barnaamijkii tubta nolosha ee guud ahaan idaacaddii fiidnimo dhegeystayaal waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo